Tudi jaz bi se najprej zahvalil parim ljudem, ki so mi omogočili tole razstavo, da smo jo pripravili takole. Najprej mojim sodelavcem, hvala, pa gospodu Karolu Rusti, ki je bil že prej omenjen. On, gospod, je več let aktivno raziskoval vse na to temo in veliko je bilo tudi, veliko je doprinesel tudi k naši razstavi danes. Potem gospe Vandi Babič, ki je prinesla neka nova spoznanja za vse nas o glagolici, starocerkveni slovanščini in pa cirilici. No, če grem zdaj kar na razstavo, leta 1980 je papež Janez Pavel, prvi slovanski papež, svetega Cirila in Metoda poimenoval oziroma razglasil za sozavetnika Evrope. To je v bistvu zelo pomemben naslov. Namreč, kdo je lahko zavetnik Evrope? Nekdo, ki se zaveda, da je treba Evropo povezovati, hkrati pa se zaveda, da je treba ohranjevati raznolikost vseh narodov, ki smo v Evropi. A ne? In kaj boljšega za svetega Cirila in Metoda, ta naziv ju bolje v bistvu ne bi mogel opisati. A ne? No, nekaj let pred tem, 1963, sta bila pa razglašena tudi za zavetnika Slovanov. To je tudi zelo široka beseda, Slovani, se pravi narodi od Rusije pa tja do Makedonije, čeprav ona dva sta delovala v bistvu samo na področju današnje Češke, Slovaške, Slovenije in pa Hrvaške in pa Vojvodine. A ne? Vseeno je v bistvu njun vpliv oziroma to, kar sta počela v teh deželah, imela odmev tudi do Rusije, Poljske in vse, v bistvu, vse slovanske narode. Tako da tudi ta naziv zavetnika vseh Slovanjev je povsem upravičen. Če malo pogledamo v zgodovinski okvir, v čas, ko sta ona dva delovala, to je 9. stoletje, je bil za te področje, kamor sta bila namenjena, se pravi v Veliko Moravsko in pa Spodnjo Panonijo, to sta dve slovanski državni tvorbi, je bil čas zelo neugoden za te dve državi. Zlasti pritisk Nemcev je bil zelo velik in moramo se zavedati, da širjenje krščanstva takrat v 9. stoletju ni imelo samo verskega značaja, ampak se upam trditi predvsem političnega. Ne? In se pravi, širjenje krščanstva iz nemške strani je dejansko pomenilo za te dežele sprejemanje političnega in kulturnega, gospodarskega vpliva strani Nemcev. Ne? Sveti Ciril in Metod sta zadevi pristopila čisto drugače in lahko rečem revolucionarno za tiste čase. Namreč uvedla sta slovansko bogoslužje. To je beseda, ki je danes v bistvu ne zveni tako revolucionarno, kot je takrat. Namreč takrat je v zahodnem svetu bilo možno širiti krščanstvo samo v treh jezikih, se pravi v hebrejščini, latinščini in pa grščini. In zdaj prideta sveti Metod in Ciril Solunčana in pridigata oziroma širita krščanstvo v starocerkveni slovanščini, to je prvi knjižni jezik, ki sta ga tudi ona dva oziroma Ciril iznajdla in pa tudi glagolico. Se pravi, to je ta ideja revolucionarna, kot sem že rekel, in zelo nenavadna. Omogočila je slovanskim narodom dejansko, da so se začeli da so postavili politične temelje, da so svoje državne tvorbe pa za svoje kulturno udejstvovanje. In iz tega razloga sta sveti Ciril in Metod izredno pomembna za slovanske narode. Nažalost, njuna ideja ni bila razumljena v popolni meri, tako da zaradi različnih političnih spletk tudi slovanskih voditeljev ni mogla zaživeti v tej meri, kakor sta si ona dva zastavila. Vseeno sta poskušala vzpostaviti most med latinskim zahodom in pa grškim vzhodom in preprečiti ta vse večji razkol, ki je takrat že bil precej očiten. Dejansko je do velikega razkola verskega prišlo leta 1054, kakšnih 200 let po njunem delovanju. Sama razstava je razdeljena na dva sklopa, in to je slovanski del, tamle za vami, in pa tale tule, kjer smo zdaj slovenski. Slovanski del skuša nekako zabeležiti to obletnico 1150 let delovanja svetega Cirila in Metoda med Slovani in smo v bistvu s to razstavo del mednarodnih proslav na to temo. Vseeno bi mogoče malo več besed rekel za ta del, slovenski del, namreč tudi za nas imata svet Ciril in Metod predvsej pomembno vlogo. Nekaj več smo se pozabavali z legendami, namreč še do danes so ljudje poznajo številne legende na temo Cirila in Metoda, da naj bi šla pač mimo njihovih krajev oziroma celo tam delovala. In tale zemljevid tamle predstavlja te legende, z rumeno označene, in lahko vidite, da koncentracija teh legend je predvsem v območju Prekmurja in jugovzhodne Štajerske, tam do Haloz. Namreč to je področje, ki je v 9. stoletju spadalo pod upravo slovanske državne tvorbe Spodnje Panonije, katere voditelj je bil slovanski knez Kocela. Tole nam že lahko da v bistvu neko razmišljanje, da sta mogoče ta dva svetnika pa dejansko tukaj tudi delovala. Obstajajo različne druge legende, recimo zanimiva je ta iz Mojstrane, se pravi na Gorenjskem, tam pravi legenda, da sta apostola Slovanov prenočila in na tistem mestu, kjer sta prenočila, so potem zgradili cirkuco. Cirkuca kot še danes obstaja, to je cirkev svetega Klemena, in ima dejansko temeljne iz 9. stoletja. In zanimivo je pa še to, da je posvečena svetmu Klemenu. Namreč, ko sta ona dva leta 867 potovala iz Blatenskega kostela, to je pri Blatnem jezeru, to je bil dvor tega panonskega kneza Koclja, proti Benetkam in naprej proti Rimu, sta gotovo potovala prav čez Slovenijo, ker bi bilo v bistvu zguba časa in energije za obit Slovenijo. Tako da že tega leta sem skoraj prepričan, da sta šla vsaj čez Slovenijo, če nista tukaj že delovala. No in v Mojstrani, cirkuci, ki je posvečena svetmu Klemenu, ona dva sta na tem potovanju se seboj imela ostanke, posmrtne ostanke svetega Klemena, ki sta jih prej izkopala na polotoku Krim v današnji Ukrajini. In zato je ta legenda precej verjetna. Drugače, kakšnih materialnih dokazov nimamo o njunem bivanju tukaj. Pred leti so arheologi na Ptuju sicer našli neko grob plemkinje in poleg tega groba tudi prstan, moški prstan. Arheologinja Paola Korošec je potem razvila teorijo, da naj bi šlo za grob žene Koclja, ki je pač bila pokopana v Ptuju, in da naj bi ta prstan dal njej prav mož Kocelj, preden je v bistvu mogel pobegniti z Panonije in je leta 870 v bistvu neznano izginil, ker je bil verjetno ubit ali pa pregnan strani Frankov, tako kot par let pred njim njegov zaveznik Rastislav iz Velike Moravske. Se pravi, še posebnost tega prstana pa je ta, da je v bistvu ima značilno obliko škofovskega prstana iz tistega časa in tle je v bistvu ta povezava z Metodom. Namreč Metod je takrat že bil panonsko-moravski nadškof in tak prstan je gotovo tudi imel. In Kocelj in sveti Metod sta bila zelo velika prijatelja in je bil Kocelj velik zaveznik Metodu, tako da je povsem verjetno, da je mogoče res daroval ta prstan prav v Koclju, ta pa naprej svoji ženi. Zdaj, teh legend je precej, boste lahko si kasneje tudi prebrali. Če govorimo o češčenju svetih Cirilov in Metoda med Slovenci, ne moramo mimo Slomška, tamle od zadnje ga imamo opisanega, veliki narodni buditelj in veliki promotor čaščenja teh dveh bratov. Leta 1851 je ustanovil bratovščino svetega Cirila in Metoda, ki je v bistvu prerasla slovenske meje in bila popularna tudi v Avstriji, Nemčiji, na Češkem, Slovaškem in Poljskem, se pravi v vseh slovanskih deželah. Nekaj let po njegovi smrti je to društvo imelo celo 150 tisoč članov, kar je za tisto obdobje zelo lepa številka. Samo recimo v škofiji Brno na Češkem je bilo teh članov 14 tisoč, tako da vam dam za primer mednarodno udeležbo. To je bilo v bistvu molitveno društvo, ki so ga leta 1821 Čehi na Moravskem precej preoblikovali, prenovili in pa tudi preimenovali v apostolstvo svetega Cirila in Metoda in ta ime se je prijel tudi pri nas. Članov je bilo še celo več kot tistih v bratovščini. Društvo je bilo pa zastavljeno precej širšo. Finančno so pomagali recimo sirotom v vojni, potem slovenska sekcija izdajala glasilo, recimo Kraljestvo Božje na Jutrovem, pa Kraljestvo Božje in organizirali so tudi ta velika velehradske kongrese, shode in zelo pomemben pri tem je bil tudi en slovenstvo, je dr. France Grivec. Zdaj, poseben pomen za Slovence ima pa tudi njun, oziroma poseben pomen teh dveh svetnikov je pa nacionalen pomen, ki ga imata za nas. Vse skozi se v bistvu njun pomen prepleta z narodnim idejo narodne bojenja našega naroda. In tako v bistvu predvsem na obrobju slovenskega etničnega ozemlja, kjer so bili Slovenci stoletja podvrženi hudim raznarodovalni politiki Nemcev ali pa Italijanov, sta ta dva svetnika dobila še ta dodaten, kot sem že rekel, nacionalen pomen. Tako da je dostkrat prihajalo tudi do raznih konfliktov. Enega zelo dober opisan ga v časopisju tedanjem imamo iz leta 1908, ko so na Ptuju Nemci sramotili člane šolske družbe Cirila in Metoda, tako da je prišlo do masovnih demonstracij v Ljubljani in nemška cesarska vojska je v bistvu morala posredovati z nasiljem in je tudi nekaj bilo protestnikov ubitih in pa veliko poškodovanih. To je takrat zelo predramilo Slovenijo in uspodbudilo to idejo o narodnem prebojenju ali pa pospešilo. Še en tak incident je recimo iz leta 1920 na Primorskem. V vasi Prvačina so takrat na god svetega Cirila organizirali procesijo, kjer so vaščani nosili tudi zastave slovenske, imeli značke, kar je šlo zelo v nos italijanskim karabinjerjem, to, da so v bistvu tudi nasilno posegali in pa preprečili ta shod in onečistili naše zastave in značke in tudi ta dogodek je v bistvu zelo predramil Slovence takrat. Ne? No, to vidite, zdaj to povezavo narodno prebojenje in pa vloga Cirila in Metoda. Ne? No, mogoče za na konec še omenim par predmetov, ki so pomembnejši v tele razstavi in jo lepo dopolnjujejo. Ena od njih je tale knjiga Jerneja Kopitarja, Glagolita Klazianus iz leta 1836. To je ena od pionirskih del na področju raziskovanja glagolice in pa starocerkvene slovanščine. Vesel sem tudi, da smo dobili tole odličje svetega Cirila in Metoda, ki ga podeluje Slovenska škofovska konferenca. Odličje je prijel leta 2008 tudi naš poznani misionar Pedro Peka. In tamle v kotu imamo še dve originalni listini iz arhiva Samostana Stična. Pisani so v glagolici in pa v starocerkveni slovanščini. Eden od teh listin, en od listin je bilo uporabljeno kot ovitek enega urbarja stiškega iz 17. stoletja. ampak več o tem bo pa povedala naša profesorca, dr. Vanda Babič, tako da vas zdaj lepo prosim, da se preselimo v drugo sobo, kjer bomo nekaj več o tem zvedali. Hvala lepa.